Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah. Disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'an. Sebagaimana biasanya, insyaallah kita akan sampaikan beberapa perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ataupun sirah nabawiyah ya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah sampai kepada pembahasan-pembahasan peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah ya. Itu khususnya adalah dalam pembahasan perang Tabuk ya. Kita jelaskan dari keberangkatan, kemudian berapa peristiwa yang terjadi ya. Kemudian juga bagaimana respon ya daripada orang-orang Romawi di dalam peperangan ini, sampai kita ke kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan ke kota Madinah. Ya. Kemarin kita sudah sampai kepada poin tentang sendogoronya ya orang-orang munafikin berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi mereka mengatakan ma'ra'ina rajulan ya adkhabu butunan ya, sebutkan di dalam hadis ya, kami tidak pernah melihat orang-orang yang perutnya lebih besar ya. Mereka mengatakan kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih pengecut di dalam peperangan. Kami juga tidak pernah melihat orang-orang yang lebih pendusta lisannya daripada mereka yang biasa baca Al-Qur'an. Yaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di situ. Ya. Kemudian ini langsung dihukum ya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastasiun qad kafartum ba'da imanikum ya, apakah kalian mengolok-olok bersendogoro dengan Allah, dengan ayat Allah ataupun dengan rasulnya ya, maka la taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum, jadi kalian tidak usah meminta maaf ya, karena kalian telah kufur ya setelah kalian beriman. Nah ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kita bersama, bagaimana kita menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Kita bercanda, bersendogoro, ada hal-hal yang dibolehkan pada keadaan dan tempat-tempat tertentu. Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama ini, maka semuanya adalah hal yang agung, sesuatu yang suci, yaitu ajaran Allah SWT. Maka kita juga mengharuskan diri kita untuk senantiasa mengagungkan setiap hal-hal yang berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada saat beliau sudah hampir memasuki perbatasan kota Madinah, beliau dicegat ya oleh orang-orang munafikin ya. Kemudian juga di kota Madinahnya beliau disambut oleh masyarakat kota Madinah. Ya, pada saat sebelum masuk perbatasan beliau dicegah oleh orang-orang munafikin yang menagih janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mau sholat di Masjid Dirar. Ya, kemarin kita ceritakan Masjid Dirar ini adalah masjid yang Allah sebutkan di dalam surat Taubah, walladzina takhadu masjidan dirara. Ya, dan orang-orang yang menjadikan Masjid Dirar ya. Di dalam masjid yang kufran wa tafriqum bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasuluhu. Masjid Dirar ini adalah masjid yang merupakan disifati dengan kufran ya, masjidnya orang-orang yang kufur, yaitu orang-orang munafikin. Wa tafriqum bainal mu'minin, dan untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballahu wa rasuluhu, dan ini tempat untuk mengintai ya. Ya, orang-orang yang ataupun tempat pengintiannya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi pas saat turun ayat ini, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membatalkan niatnya untuk sholat di Masjid Dirar ini, Karena masjid ini memang ternyata untuk penampungan orang-orang munafikin, ya, untuk menampung orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum sampai, beliau sudah mengutus 3 orang sahabat, ya, untuk membakar masjid ini. Jadi dibakar. Ya, kemudian juga dirobohkan. Ya. Dan pada saat itu diceritakan, ya, orang-orang munafikin sedang ada di dalamnya, tetapi 3 sahabat ini tidak memperdulikan sama sekali. Ya, kalau sudah Rasul perintahkan dibakar, dihancurkan, maka dihancurkan. Ya, sehingga orang-orang munafikin berlarian keluar dari masjid ini. Ya. Kemudian Allah sudah ingatkan, la taqum fihi abadan. Jadi jangan sekali-kali engkau la taqum fihi abadan. Jangan sekali-kali engkau sholat di dalam masjid ini selama-lamanya. Ya, jadi dilarang, ya, dilarang Nabi dan orang-orang yang beriman untuk sholat di masjid yang ditujukan untuk hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian Allah katakan, la masjidu usisa ala taqwa min awal. Ya. Adapun masjid yang dibangun di atas ketakwaan yang pertama kali, itu adalah masjid Quba, ya. Itu adalah ahqqa, itu adalah lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Ya, karena masjid ini fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Ya, di dalam masjid ini orang-orang yang salat di dalamnya adalah orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Ya, orang-orang yang suka bersuci di situ, di masjid Quba. Ya. Maka masjid Quba ini, ya, masjid yang termasuk awal-awal dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memiliki keutamaan. Ya, dulu pernah kita ingatkan, ya, kalau kita berkunjung ke kota Madinah, kita sempatkan untuk sholat di Masjid Quba ini. Ya. Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi, ya, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, tsumma ilal Quba, kemudian dia berangkat ke Masjid Quba, wa shallal ra'atayn, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya bagaikan orang yang menunaikan umrah. Jadi masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ayat ini Allah katakan itu adalah masjid yang usisa ala taqwa, ya, dibangun di atas pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat ini secara tekstual memang menceritakan tentang Masjid Dirar dan Masjid Quba, ya. Ataupun Masjid Taqwa, disebut Masjid Quba, nama lainnya ada yang menyebutkan dan Masjid Taqwa. Ini juga dipahami secara kontekstual yang terhadap segala sesuatu bangunan yang bukan fisik. Ya, setiap bangunan seperti bangunan kerjasama ataupun juga persaudaraan ataupun 2 orang yang saling mengasihi yang didasari di atas ketakwaan, maka ini adalah lebih baik. Ya. Ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Nah. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pulang, ya, setelah masjid ini dihancurkan, ya, kemudian para sahabat masuk ke kota Madinah dan disambut begitu meriah oleh masyarakat kota Madinah. Ya. Nah, ini yang ada sedikit koreksi tentang namanya shalawat Badar, ya. Jadi yang tola'al badru alaina ini adalah bacaan sahabat-sahabat yang menyambut Nabi dari peperangan Tabuk. Jadi bukan dalam perang Badar. Ya, ini yang dulu saya juga termasuk yang memahami selawat Badar ini selawat penyambutan, ya, Nabi dari Mekah ke Madinah. Ataupun ada yang kepulangan dari perang Badar ke kota Madinah. Ternyata bukan, karena selawat Badar ini disampaikan di lembah yang ini letaknya antara Mekah dan Syam. Jadi kalau Nabi dari Mekah tidak mungkin melewati ini. Sehingga para ulama mengatakan shalawat Badar ini adalah shalawat yang dinyanyikan oleh masyarakat Madinah saat kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari perang Tabuk. Nah, ini disebutkan oleh banyak ahli tafsir yang meluruskan tentang hal tersebut. Nah, Nabi disambut begitu meriah, ya. Ya, seperti dalam salawat ini tola'al badru alaina, ya. Jadi telah muncul Badr itu seperti rembulan, ya. Itu mengibaratkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya. Disambut begitu meriah, dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau habis bepergian, ya, ini disunahkan juga bagi kita. Jadi setelah kita melakukan pepergian, kita disunahkan untuk pertama yang kita kunjungi ataupun kita masuki adalah masjid, ya. Jadi masjid. Jadi kalau kita habis bepergian, usahakan kalau kita memang mampu, apalagi yang rumahnya di samping masjid, dekat masjid, ya, maka masjid dululah. Ini lebih disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau biasanya ya sholat dua rakaat, sholat kepulangan safar, jadi dua rakaat. Nah, setelah sholat dua rakaat ini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut seluruh sahabat yang mereka ya mendapat udur ataupun mengajukan udur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut dalam peperangan Tabuk ini. Maka ada sekitar 80 orang-orang Madinah yang silih berganti mendatangi Nabi Sallam menyampaikan alasannya kenapa tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Ya. Nah, disebutkan di dalam surat ayat Taubah banyak sekali tentang mereka bersumpah kepada Allah ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya mereka ingin selamat ya. Ingin selamat, tidak dimarahi oleh Nabi Sallam karena tidak ikut dalam peperangan ini. Nah, maka dihitung ternyata ada sekitar 80. Ya. Dari 80 itu ada sisa 3 orang yang ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam ayat di dalam surat At-Taubah. Ya, salah satu adalah kisah yang sangat menarik adalah kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ka'ab bin Malik ini ya menjadi orang yang sangat penting di dalam peristiwa ini karena kemudian diabadikan termasuk disusun oleh Ibnu Hajar ya. Di dalam kitabnya ya, misalnya disebutkan juga di dalam Riyadhus Shalihin di dalam bab taubah tentang bab taubat ya. Jadi kisah ini kisah yang menginspirasi bagaimana taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Ka'ab dia ya, hadis ini diceritakan oleh putra beliau sendiri Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik ya, dia diceritakan bahwasanya dulu saya termasuk yang ini apa namanya membimbing Ka'ab bin Malik pada saat beliau sudah sepuh, sudah tua. Ya, sudah buta, sudah tidak bisa melihat. Ya, Abdurrahman inilah yang menuntun beliau kemana-mana. Ya. Kemudian suatu ketika Ka'ab bin Malik ini menceritakan kepada Abdurrahman ini tentang peristiwa perang Tabuk ini. Ya. Dia mengatakan bahwasanya pada saat perang Tabuk ini, ya, jadi saya sejak dulu itu adalah yang selalu ikut berjihad bersama Nabi kecuali perang Badar saja. Ya, jadi Ka'ab bin Malik ini tidak ikut dalam perang Badar. Dan sebagaimana kita ketahui, yang tidak ikut dalam perang Badar pun tidak masalah karena perang Badar belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun sahabat yang tidak ikut perang Badar, Nabi juga tidak menghukumnya. Nah, Ka'ab bin Malik tidak ikut dalam perang Badar alasannya karena memang kita tidak disuruh untuk berperang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan awal dari perang Badar ini adalah pasukan kaum muslimin hendak merampas ya barang dagangan dari Abu Sufyan. Ya ternyata di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berperang di situ. Jadi setelah kepulangan dari perang Badar pun sahabat yang tidak ikut berperang ya sudah tidak mengapa. Karena belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam perang-perang lain Ka'ab bin Malik selalu ikut. Ya, termasuk dalam Bayat Aqabah. Ya, Bayat Aqabah, Bayat Ridwan, ya beliau selalu ikut, ya. Dan beliau katakan, saya di dalam perang Tabuk saya tidak ikut. Padahal saya sudah menyiapkan 2 unta. Nah, jadi beliau siapkan 2 unta, yang lain pada minta izin kepada Nabi karena tidak punya unta, tidak punya tunggangan sehingga tidak ikut perang Tabuk. Nah, Ka'ab bin Malik ini bahkan sudah menyiapkan 2 unta. Beliau juga sudah punya perbekalan dan beliau mengatakan saya dalam keadaan sehat, kuat dan juga kaya, itu punya harta yang memungkinkan untuk ikut di dalam perang Tabuk ini. Cuman apa? Ka'ab bin Malik itu kalau bahasa kita itu apa ya namanya aras-arasan gitu ya. Jadi beliau dalam dirinya sudah meniatkan kalau ini apa besok pagi insya Allah saya siapkan ya perbekalan-perbekalan yang dibutuhkan dalam perang itu. Ya. Nah pada saat besok paginya dia juga tidak jadi menyiapkan lagi. Dia kata ah nanti sore saya akan siapkan. Malas-malasan gitu, malas-malasan terus gitu. Sampai akhirnya pasukan kaum muslimin meninggalkan Madinah. Sampai Ka'ab bin Malik juga mengatakan ah nggak apa-apa besok saya siapkan dan saya akan bisa menyusul pasukan kaum muslimin. Nah, pada saat waktu yang sudah ditetapkan dia juga masih malas-malasan lagi. Ya. Akhirnya sampai beberapa hari akhirnya dia tidak berangkat. Ya, pada hari terakhir dia mau menyusul sudah tidak mungkin untuk menyusul karena pasukan sudah sampai di mendekati daerah Tabuk di situ. Nah, peristiwa di perang Tabuk ini kan tidak berjalan lama karena tidak ada perlawanan di situ. Nah, maka pada saat terdengar berita pasukan kaum muslimin sudah menuju kepulangan, nah maka disinilah ketakutan-ketakutan sudah mulai dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Sebenarnya niatan dia dalam hatinya sudah saya siapkan, bahkan sudah mengatakan saya pasti akan bisa menyusul pasukan kaum muslimin di situ. Nah, tapi qadarullah, ya sampai pasukan kembali dia tidak berangkat di situ. Nah, maka pada saat di masjid ini Nabi sedang bersama para sahabat yang menerima alasan-alasan sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk ini. Dan sebelumnya Ka'ab bin Malik kan berjalan-jalan di kota Madinah. Dia sudah merasa tidak enak karena beliau lihat orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk ternyata orang yang sudah dicap sebagai orang-orang munafikin di situ. Maka disinilah beliau sudah mulai gelisah, sudah mulai takut, ya. Bagaimana nanti seandainya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau bukan orang munafikin dan dia termasuk orang yang ikut di dalam jihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka akhirnya Ka'ab bin Malik ini minta pendapat kepada keluarganya, kepada saudaranya, orang-orang pintar yang dia kenal. Bagaimana cara ini menampakkan alasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Bahkan dia sudah meniatkan akan berbohong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tidak dimarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dalam perjalanan ini kemudian ya, niatan untuk berbohong ini semakin hilang dan tidak berani Ka'ab bin Malik untuk berbohong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka pada saat gilirannya dia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ya Nabi langsung menyambutnya, dikatakan kemarilah wahai Ka'ab, ya. Kemudian beliau bertanya, apa yang menjadikanmu tidak ikut dalam perang Tabuk? Ya. Maka ya sudah tidak bisa bohong lagi Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya berbicara kepada orang selainmu, pasti saya akan selamat. Karena saya akan berbohong. Dan apalagi saya adalah orang yang diberikan kemampuan berdebat. Jadi kalau berdebat, pintar Ka'ab bin Malik ini. Beliau katakan, ya Rasulullah, seandainya dengan orang selain Anda, maka pasti saya akan selamat. Ya. Tapi saya yakin azab Allah itu sangat sangat berat. Saya selamat dari Anda, dari Rasulullah, tapi saya tidak selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya saya tidak ikut dalam perang Tabuk ini, sesungguhnya saya tidak memiliki alasan apa-apa. Badan saya sehat, saya sudah siapkan 2 onta, saya sudah punya perbekalan. Ya. Tapi qadarullah, ya, saya tidak bisa berangkat. Ya. Maka disitulah kemudian ya raut muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berubah. Yaitu marah. Beliau marah sekali kepada Ka'ab bin Malik. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, engkau berkata benar, maka sekarang pulanglah. Tunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau 80 orang munafikin semua dimaafkan oleh Nabi Sallam, karena mereka berbohong semua. Ya. Nabi menghukumi secara zahir. Jadi alasannya dikemukakan. Dan semua diterima alasannya dan mereka dimaafkan oleh Nabi, bahkan didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang munafikin ini. Nah, Ka'ab bin Malik tidak bisa berbohong dan dia tidak punya alasan kenapa tidak ikut dalam perang Tabuk, sehingga Nabi pun tidak memaafkan. Dia cuma mengatakan engkau berkata benar. Ya, cuma masalah hukumnya nunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya dia bergegas pulang, malu, ya, dengan karena sahabat 30.000 pasukan berjihad, dia sendiri di rumah. Di Madinah cuma 3 orang yang selain orang munafikin ini. Maka begitu malunya dia, akhirnya dia pulang ke rumah. Ya. Setelah beberapa hari ya beliau pulang ke Madinah, kemudian datang utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ya, berita ini sampai kepada beliau bahwasanya tidak boleh ada satu orang pun yang boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik diboikot oleh pasukan kaum muslim, oleh seluruh kaum muslimin. Dan ini berjalan lama sekali, ya. Sehingga sehari-hari beliau Ka'ab bin Malik berjalan-jalan kemana, pada saat beliau ketemu dengan siapapun, tidak ada satupun orang yang peduli dengan Ka'ab bin Malik. Pada saat dia mengucapkan salam, enggak ada satupun orang yang mau mengucapkan salam, yang menjawab salam beliau. Pada saat beliau bertanya, tidak ada satupun orang yang mau menjawab pertanyaan Ka'ab bin Malik di situ. Sehingga suatu ketika beliau coba datang ke masjid Nabi Sallam, beliau coba dekat-dekat solatnya dengan Nabi Sallam.
beliau sambil ya curi-curi pandang, siapa tahu Nabi itu melirik kepadanya. Tapi ternyata selama dia berusaha pun beliau tidak menemukan Nabi SAW memalingkan mukanya kepada beliau. Beliau pernah mengucapkan salam, Nabi juga tidak membalas salam beliau. Terus ini berjalan lama dan sampai 40 hari. Bayangkan 40 hari. Nah, pada saat hari ke-40 inilah kemudian datang lagi utusan Nabi SAW ke rumahnya Ka'ab bin Malik dan mengatakan bahwasanya saya adalah utusan Rasulullah yang menyampaikan bahwasanya hendaknya engkau meninggalkan istrimu. Jadi istri Ka'ab bin Malik pun disuruh tidak boleh bersama Ka'ab bin Malik. Sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan, apakah saya harus menceraikan istriku? Utusan ini mengatakan, tidak. Tapi engkau tidak boleh bersama istrimu. Maksudnya istrinya juga disuruh untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Dan ini berjalan selama 10 hari. Jadi Ka'ab bin Malik ini diboikot sampai 50 hari. Tidak ada satupun orang yang mau diajak bicara oleh beliau. Dan beliau mengatakan sampai sudah tidak ada harapan lagi. Bagaimana beliau dikucilkan oleh pasukan kaum muslimin ataupun masyarakat kaum muslimin di situ. Ya. Suatu ketika beliau pernah ke rumahnya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini seorang sahabat yang termasuk sepupu daripada Ka'ab bin Malik, yaitu anak paman beliau. Dia datang ke rumahnya karena Abu Qatadah ini termasuk sahabat yang paling dicintai karena kerabat, ya masih kerabat dengan Ka'ab bin Malik. Dia datang ke rumahnya, dia ucapkan salam, beliau juga tidak mau menjawab salamnya. Beliau bertanya tentang sesuatu, sama sekali tidak digubris. Bahkan sampai 4 kali dia mengatakan, wahai Abu Qatadah, demi Allah, saya adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai 4 kali dia bersumpah dengan nama Allah, Abu Qatadah pun yang terakhir baru cuma dia mengatakan, Allahu wa Rasulullah alam. Ya, cuman Allah dan Rasulnya yang tahu. Cukup itu. Dan tidak pernah berbicara apalagi kepada Ka'ab bin Malik. Terus, ya, waktu pemboikotan ini berjalan begitu lama, ya, pada saat tadi utusan yang menyampaikan, ya, jadi utusan ini bukan hanya kepada Ka'ab bin Malik, tapi kepada dua orang yang juga seperti Ka'ab bin Malik. Ya. Maka salah satu ya, istri daripada ketiga orang ini kemudian, ya, karena disuruh untuk meninggalkan, tidak boleh bercampur suami istri ini, kemudian istrinya kemudian datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, suamiku ini dia sudah tua, ya, dan dia juga tidak memiliki pembantu, ya, dan dia juga sudah tidak punya nafsu kepada aku. Apakah boleh saya melayani dia, ya, kebutuhan sehari-hari dia? Rasul mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya dirayu lagi sampai 3 kali, ya akhirnya Nabi SAW mengatakan boleh. Ya. Itu pun sudah 3 kali meminta kepada Nabi SAW, ya biar satu sahabat ini ya cuman disiapkan kebutuhan sehari ini karena sudah terlalu tua di situ. Ya. Kemudian Ka'ab bin Malik ada ya dia juga tidak berani untuk menego kepada Nabi SAW bagaimana dia tidak berpisah dengan istrinya. Karena dia masih muda, ya. Ya masih muda. Apa alasannya lagi mau minta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada saat setelah ya di hari ke-10 terakhir ini kemudian beliau meninggalkan Madinah, beliau tinggal di pegunungan, ya. Karena sama saja hidup di kota Madinah sama di pegunungan sama karena tidak ada satupun orang yang mau peduli dengan Ka'ab bin Malik di situ. Ya, dia sholat juga sendirian, ya dia juga ya sehari-hari mereka cuman menangis. Ya. Sampai istrinya yang tadi mengatakan bahwasanya suamiku itu sudah sejak engkau katakan kembali dan tidak boleh ada satupun orang yang berbicara, dia tidak pernah melakukan apa kecuali dia menangis saja selama 50 hari itu. Ya. Dia bagaimana menyesali perbuatannya yang tidak ikut di dalam peperangan Tabuk ini. Ya. Maka apa? Ya, setelah hari ke-50 ini jadi kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam salah satu ayat di dalam surat Taubah ya laqad taballahu 'alan nabiy wal ladina 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar wa 'ala salasa ya di sini disebutkan wa 'ala salasa ya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat ya kepada nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar ya, jadi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah memberikan taubatnya ya kepada nabi, orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansar dan kepada 3 orang yang tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Ya. Maka dengan turunnya ayat inilah, ya, kemudian ya, Nabi SAW langsung menyampaikan kepada para sahabat, sehingga semua orang langsung berlari-lari untuk mencari Ka'ab bin Malik yang menyampaikan berita gembira ini. Sehingga pada saat Ka'ab mendengar berita diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau langsung sujud syukur. Ya. Sujud syukur, bahkan saking gembiranya orang yang pertama kali menyampaikan berita ini, kemudian beliau kasih baju, padahal dia cuma memiliki 2 baju saja. 2 baju ini kemudian diserahkan ya, sebagai ungkapan terima kasihnya, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, setelah itu beliau sendiri pinjam baju kepada sahabat lain untuk bisa menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan ya begitulah Nabi. Jadi kalau Nabi itu menyampaikan berita gembira, maka sudah terlihat dari mukanya, ya. Mukanya itu sudah seperti bulan purnama pada saat beliau menyampaikan berita gembira tentang diterimanya tobat Ka'ab bin Malik ini. Ya. Maka begitu juga sahabat semua merangkul Ka'ab bin Malik dan mengucapkan selamat atas diterimanya tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah mengucapkan salam, Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Apakah tobat ini darimu atau dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul bersabda, "Itulah dari Allah Subhanahu wa taala." Ya, jadi tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu apa? Ya, beliau sangat gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengatakan, "Tidak ada kenikmatan lain yang paling berharga bagiku kecuali adalah saya berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi perkataan jujur beliau menyampaikan alasannya tidak ikut dalam perang Tabuk ini adalah sebuah kenikmatan. Ya, seandainya orang itu bisa berkata jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena 80 orang munafikin itu kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang setelahnya disebutkan bahwasanya ya, mereka adalah orang-orang yang bahkan dikatakan rijsun, mereka adalah orang yang najis. Wa ma'mahu jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Ya. Nabi memaafkan, ya, karena Nabi melihat cuma zahirnya saja ini adalah orang-orang yang sudah menyampaikan alasannya. Tapi hakikatnya hati mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Ka'ab bin Malik dia jujur. Ya, dia menyampaikan apa adanya sehingga dia tidak ikut di dalam peperangan Tabuk ini. Ya. Maka inilah seperti juga yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Iyakum wa alaikum bisidqi, ya, disebutkan dalam hadis wa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, ya. Fa inal bir yahdi ilal jannah. Ya. Hendaklah engkau senantiasa berkata jujur, ya. Karena perkataan jujurmu itu akan mengantarkanmu kepada kebaikan-kebaikan. Dan ingat, kebaikan itu akan mengantarkan dirimu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah itu rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengatakan, maka setelah saat itu pula saya tidak pernah berkata kecuali perkataan yang benar sampai mati. Ya, jadi Ka'ab bin Malik, setelah itu saya betul-betul menjaga bagaimana saya tidak pernah berkata kecuali perkataan yang benar. Nah, ini beratnya luar biasa, ya. Namanya orang berkata benar seumur hidup itu kan bukan sesuatu yang ringan, ya. Bagaimana betul-betul terjaga, ya. Karena apa? Karena beliau ingin sekali mensyukuri nikmat yaitu diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang enggak lebih senang, ya, tobatnya diterima oleh Allah dan sudah ada dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut, ya. Maka kalau sudah seperti itu, udah jaga saja sampai mati. Yang penting jangan berubah-ubah. Maka dia termasuk orang-orang yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini ya adalah kisah yang disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin di bab taubat. Ya, itu bab yang membahas tentang masalah taubat. Karena apa? Karena ini adalah sebuah gambaran taubat seorang hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita melakukan sebuah dosa, kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita melakukan taubat seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, maka insya Allah itulah sebuah gambaran taubat yang benar. Ya. Yang pertama apa? Pertama adalah penyesalan yang sangat luar biasa. Penyesalan. Ya, kenapa sampai melakukan perbuatan yang ya, tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kesungguhan beliau ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beliau selama 50 hari pula dia selalu menangis. Ya, menangis karena penyesalan terhadap perbuatan yang dia lakukan tersebut. Nah ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa yang penting ya. Penting bagaimana sahabat ini, Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat yang ya melakukan kesalahan dan ya, kemudian dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syariat Islam jihad itu adalah hukumnya wajib. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan jihad, kita ada panggilan untuk berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada alasan lagi. Ya. Seperti peristiwa dalam perang Tabuk ini, semua yang apa? Cuman 3 orang saja, bayangkan dari sahabat yang begitu banyak, kaum muslim yang begitu banyak, cuman ada 3 orang yang kemudian dia tidak ikut di dalam peperangan Tabuk ini. Semuanya ikut berangkat. Ya. Kemudian yang tertinggal yang lainnya adalah orang-orang yang munafik. Ya, mereka orang-orang yang sudah dicap sebagai orang-orang yang munafik, ya, seperti dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa peristiwa ini termasuk peristiwa yang mewarnai di dalam perang Tabuk. Ya. Maka dengan setelah kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk ini, ya, ini termasuk dalam ya tahun-tahun berdatangannya utusan-utusan dari berbagai kabilah. Ya, berbagai kabilah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi pamor pasukan kaum muslimin sudah semakin meninggi dengan ya kemenangan dalam perang Tabuk ini. Dalam artian ya kemenangan secara mental, karena di dalam peperangan Tabuk ini musuh itu tidak berani berperang dengan pasukan kaum muslimin. Sehingga kabilah-kabilah yang begitu banyak di Mekah kemudian mayoritas ya sudah hampir bergabung semua dengan pasukan kaum muslimin dan sudah di bawah kekuasaan wilayah kaum muslimin. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah ya, beberapa peristiwa yang berhubungan dalam perang Tabuk ya. Insyaallah nanti kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sirah kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.